Gepleye arada atlıq radiosi, xabarlar unelugu programamızdan gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bu programamızın başında Qırğızstanın qiyada ilə bağlı son xoşu məlumatları diqqətinizə ötürlər.
Он обратился к сотрудникам Галабадского облсовода, которые не хотели открывать ворота.
Уганстанын Жоожан улаатына чап эдилген китапта бу региондо түркмендердин жашаганы барыда маалымат берилмеди. Муга Уган түркмендердин процесстерине өзүңүз чекерт.
Şu kitap kerna o kız kataboredi bergek kamisunu mazat bunda bir iştiba bölgen.
Vaha bakımının dörümegi hem siyaset diyene temadan komentariyane 90-cı yılların başında Türkmen manatına geçilene banklarda saklanan seri iştelerini yitiren rayatların umetler bilen ağlı malumatları hem havarlar ünlülü programımızın başında dinləyip bilersiniz. Gepleşge Pragadaki studiyada men Altın Amanım Toyzat Bariyarın azatın tülkünlerine alın. Hormatly dinleyiciler, 7 aprelli Qırğızstanın hökumet adalşı amalaşırlarının son yurtta dartın yağdayı devam edip gelyer. Dün 19 aprelli Bişkek'in eteğine yer davası bilen bağlı yüze çıkan zorlukta azından 3 adamın helak olanı xabar verildi. Yurdun gün ortasında Jelalabad vilayetine olsa Bakiyevin taraftarları proses çarelerini devam ettiriyerler. Son qoşan maglumatta Qırğızstanın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyevin Belarus'a baranlığa aytılýar. Gyrgyzstan wakalary barada giňişden maglumatlary kärdeşim Alamrat Rahimden dinläliň.
Hepdeniň duşanma güni Bişkek şäheriniň eteginde adından 3 adamyň ölümine getiren bulagoýçuluklaryň ýeri bilen Gyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümeti düzgün tertibi ýoly goýmaga çalyşýar. Bişkekiň eteginde ýer dawaty bilen baglanşykly ýüze çykan bu bulagoýçuluklar bilen bir wagtda ýurdun gün ortasynda Kurmanbek Bakyýewiň tarapdarlary hem wagtlaýyn hökümete garşy protest bildirip çykyş etdiler. Bu wakalar 2 hepde mundan oldal prezident Kurmanbek Bakyýew häkimiýetden çetleşdiren wagtlaýyn hökümetiň öňünde ýeňil bolmadyk synagylaryň duranlygyny görkezdi. Geçen hepde Gadagistan'a kaçıp baran Kurmanbek Bakiyev'in şu geçen dıyınçal şunu Gadagistan'ı hem terk edenliğe havar verildi. Bu vakanın iyidi bilen olsa şun Gırgızstan'ın vaatlayın hükümetinin ağzatı Edil Baysalov Kurmanbek Bakiyev'in Gırgızstan'a dolanıp gelen halatını onun tutsuk edilecektiğini duydurup çıkış etti. Yurdun gün ortasındaki Jalalabad şehrinde Bakiyev'in taraftarları henidem vaatlayın hükümeti karşılık bildirip çıkış etmeklerini devam ettiriyerler. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň bu regiondaky habarçysy Rasbay Abdyraimow şuň ýene Bakiyewiň tarapdarlarynyň 2000 töwerek adamyň şäheriň merkezine ýygnanyp içeri işler bölüminiň binasyny el almagy synanşanlygyny habar berdi. Onun aýtmagyna görä bu wakada protestçileriň öňüni Kurmanbek Bakiyewiň agasy Akmat Bakiyew çekipdir.
Он обратился к сотрудникам Jalalabadskoy oblsovody, которые не хотели открывать ворота, он попросил...
Şun Jalalabadyň oblas içeri işler bölüminiň işgärleri bu edaranyň derwezesini açman garşylyk görkezenlerini Akmat Bakiyew olary derwezeni açmaklyga çağırdy. Ol Bakiyewiň olara hiç ýyly ýamanlyk etmeýändigini aýtdy. Şeýle hem ol Talas şäherinde uzalky geçirilen protestlerde protestçileriň içeri işler ministri Moldomus Kongantiyewa nähili daranlyklaryny, onu öllüm-öllüm derejesine çenli ýenjenliklerini siz bilýärsiňiz diýip ýüzlendi we derwezeleriň açylmagyny talap etdi. Şondan soň ol özüniň ýene 5 minutdan bu ýeri terk etjekdigini we şondan soň ol ýerde nähili waka ýüze çykdy, muňa diňe organ işgärleriniň jogapkär boljakdyklaryny aýtdy.
Если что происходит, то останется на ваши обязанности.
Duşanma güni Gyrgyzstanyň içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Bolat Şerniýazow habarçylara beren interwýusynda Kurmanbek Bakiyewiň dogonlary Janyş Bakiyewiň, Kanybek Bakiyewiň we Akmat Bakiyewiň ele salynan halatyny tutsak ediljekdiklerini ma'lum etdi. Şu geçen dinjal şuny Bakiyewiň tarapdarlary Jalalabad oblas administrasiýasynyň binasyny kontrollyk alyp, oblastyň gubernatorynyň wezipesine öz adamyny bellediler. Azatlyk radiosynyň bu regiondaky habarçysy ýurdun wagtlaýyn hökümetiniň Jalalabad oblastyna käýen bir kontrollyk edip bilmeýändigini aýdýar. Bişkek şäheriniň eteginde de şuň 300 töwerek adam köçe çykyp, biýdüzgünçiliklerde tutsak edilen 100 golaý adamyň tutsaklykdan boşadylmagyny talap etdiler. Bu tutsaklykdaky adamlar düýün ýer dawasy bilen baglanşykly gurnulan biýdüzgünçiliklerde tutsak edilipdiler. Azatlyk radiosynyň gargul gullugynyň habarçylary şu gün bu protestçileriň tiýiz wagtdan milisi işgärleri tarapyndan dargadylandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Bişkek şäheriniň eteginäki Mayovka owatyna yer dawasyny eden adamlaryň etatan bu ýerdäki mesketin türklörüniň eýeçiliginäki yerlere hüjüm edenliklerini aýdýarlar. Habarçylaryň we gözleş aýatlaryň aýtmaklaryna görä yer talançylary agla we owanyň daşyndan gelen adamlar. Şuň Türkiýanyň Gürgistanyna kelçisi Necat Akçal bu oba tapar edip ýurdun häkimetlerini etnik türklere garşy edilýän hüjümleriň öňlenmekligine çağırdy.
Kärdeşim Allam Ratahim, hormatly dinleyijiler, nolsa siziň gönüňizde Gürgistanyň kiýadaýdan goňşy Owgansanyň ýaşaýan türkmenler bilen bagly maglumatlara çekýärs. Owgansanyň Jowzjan welaýatyna çap edilen kitapda bu regionyň türkmenleriň ýaşaýany barada maglumat berilmedi. Muňa yerli türkmenleriň bildiren protestleri, şol protestiň netijesi barada Kabula Kawatçymyl Şamirdan uly Muradynyň reportajyny dinleýin.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň häkimligi we yerli urgallary dolandyryş idarasy tarapynyň arada bir kitap çap edildi. Bu kitapda Jowzjan welaýatynda türkmenleriň ýaşandyklary inkar edilipdir. Şoňa nägelelik bildirip türkmen wekilleri Awganistanyň Milli Mejlisine we Senatyna arza bilen ýüz tutdylar. Şu mesele boyunca Jowzjan welaýatynyň häkiminiň sekretary Milli Mejlisiň şikayetler dinlejek komissiýasyna çağırıldı. Şikayetler dinlejek komissiýanyň bu ýygnagyna türkmen wekilleri hem gatnaşdylar. Şonda häkimiň ornmasary bu kitapda ýalňyşyklaryň bolandygyny boýun aldy. Öň çap edilip ýaradylan kitabyň ýygnanyp alynjakdygyny we Jowzjan welaýatynyň ýaşajylarynyň 70% çemesiniň türkmenlerdigini ikrar edip bu kitabyň gaýtadan çap edilejekdigini Jowzjan welaýatynyň häkiminiň sekretary Engineer Abdurrahman Mahmudi Awganistanyň Milli Mejlisiniň şikayetler dinleji komissiýasynyň agzalarynyň we türkmen wekilleriniň öňünde kabul etdi. Mahmudiniň aýdyşyna görä bu kitaby çap etmek üçin ýürüýti bir komissiýa döredilipdir. Emma Jowzjan 1386-njy ýylda atly bu kitapda uly ýalňyşlyk bolupdyr. Jowzjan welaýatynda türkmenleriň hem ýaşaýandyklary ýazylmandyr.
Şu kitapkar nawa kız kata boredi bergek komissiýany mazap bunda bir iştiba bolgan.
Şonuň üçin türkmenleriň nägile bolmagy haqqy bardyr. Jowzjan welaýatynyň ýaşajylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Kitabyň 15-nji sahypasynda Jowzjan welaýatynda ýaşaýan ähli milletleriň ady tutulupdyr. Ýöne türkmenler hem Jowzjan welaýatynda ýaşaýarlar diýip bu kitapda bitilmändir. Şonuň üçin biz türkmenlerden ötünç soraýarys diýip ornmasar aýdýar.
Türkmen braderlarımız gilelerin baca edip bundan bunun orzatları bu arada.
Onun aydışıça şu arada Jowzjan welaýatynyň resmileri Milli Mejlisiň şikayetler dinleji komissiýasyna jogapkärçiligi çekilipdir. Öň çap edilen kitabyň jemlenip alınmagyny şikayetler dinleji komissiýa talap edipdir. O bu kitabyň täzeden çap edilmegine buyruk beripdir.
Bizler bugün şu matlab üçün bir teda Türkmen kamlan şurayı milli çakırılmadı.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň Yukarı Palatasynyň agzasy Senator Hajy Baýmyradyň aýdyşyna görä Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary we sekretary bu kitapda ýalňyşlyklaryň bolandygyny kabul edipdir. O kitabyň gaýtadan çap edilecek diýip olar söz beripdirler.
Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary reis ijraýa Abdurrahman Mahmudi diýen adamy çagyrdylar. Bäri Mahmudi uzur diledi türkmenlerden gelejekde türkmen Lengoğunun layakı kitap çap eden diye bu adetti.
Eger öň çap edilip ýer edilen kitap ýygnanyp alınmasa onda türkmen wekillerinin başka adaralara da ýüz tutjakdyklaryny senator öňe sürdi. Oňa görä Jowzjan welaýatynyň ýaşajylarynyň 70% türkmenlerdir. We türkmenler öz hak hukuklaryny goramaga taýyndyrlar.
Çap etmede bildiren bari, sam şikayetim bari bildiren hem tartibiz. Başka dararlarım bari bildiren, koyacak adam derli inşallah. Merde hakkımı dileyeceğim, defadem edecek o kovumuzu taraftanım. Hiç zaten bir bihaber adamlar çap edin şu kitabı. Olmasa Türkmenlerin bağırlığı Jowzjan'da 75% görünüp durun, Türkmen yok deyip otursa acep bir gep.
Yazıcı ve jurnalist Abdülmecid Turan olsa bu kitabı çapa teyarlan komisyonun düzümünde Türkmen vekillerinin bolmandığını aydiyar.
Şu kitabı yazılan komisyonun içinde hem Türkmen bolmadıklığı için Türkmenler adı görküldülüp tahakir amiş şikayet komisyonuna sulh hakta duyduğu bildirdiler. Eden istibatına ikrar etti. Bunu gelecekte yiyeceğine hem bizlere söz verdi.
Kabuldan Şaymırdan Gülüm Radi.
Türkmenistanyň aýal gyzlar guramasy denanlaryň problemalary barada ýeterlik ala diýermi?
Aýallar guramasy aýal gyzlaryň problemasy bilen gysgylanýar. Соңғы дәуірде кәбір түркмен масқалаларында қиыдларын тәрбиесіне ө мәдениетіне етерлік үміт берілмегендігі айтылар. Оның себептері неме?
Аяр айларын тәрбиесі, мәдениеті барыда ішлер алынып барылмайар.
Дашар юртлары кетип кадан жетмек аял масхалы үчүн агыр ишми?
Адам билан айты 1000 доллар, 1200 доллар төрөгү кадан жетет.
Шу бейлик маалыматтары, сөхбеттештиктери диңлемек истесеңиз, Динан дүйнөсү кеплешигинде тушуңуздан кечирмек. Программабыз хептенин чарсенби күнү Ашхабад вакты менен акшам 8:06'da, 8:30'da, хептенин пенсенби күнү ирден 8:06'da Шейлехан Ямал спутнигинде ирден 10:06'da эфире кетер.
Gepleýär adatlyk radiosy biz habarlaryny we programamyzy 18-nji asyryň ortasynda Muhammed ibn Abdel Wahhab tarapyndan döredilen Wahhablar akymy baradaky kommentariýa bilen dowam etdirýär. Bu akymyň Saudi Arabistanyna giňden ýaramagyna näme sebäp boldy? Technologiýanyň ösüşlerini täzeçiler inkar edýän bu akym näme üçin henide çenli käbir adamlaryň gollugyny tapýar? Bu arada Hindistanın Manipal Üniversitetinin profesori, UNESCO'nun parahatçılık oyuncu vekili Dr. Napalat'ın komentariyatının mazmunu vlensizi Havacimiz Arad Pervistanstırar.
The fate that was revealed more than 14 centuries ago in what is now Saudi Arabia.
Onnöz asırmından odol dören İslam, Saudi Arabistan'a yurdun ilatının, şeylehim orta günnavonun beylik regiyonlarına adamların gündelik durmuşunun içinden erişargaç olup geçip, olorun yaşayışına yukarı ornudur yer. Bu dinin dünyanın ağılgı dici dürlü güyüşleri tarafından geosiyası maksatır için ululmağının hem sebebiş ol. Onu 19. asırda ve 20. asırın başlarına Britan İmperiyası ulunni, son hem Amerikanın Birleşen Ştatları diye Profesör Nala Patay diyer.
The British Empire in the 19th and early 20th centuries and later the United States.
18-nji asyrda İslamyň düýüp prensiplerine doly düşünmeýän wagtçy Abdulwahhab peýda boldy. Ýarym adanyň bisawa sehralylary onuň dini taglimatyna ýykyn etdiler. Onsoň aradan salym geçmeýän Britan imperiýasy munyň regionyna türkleriň täsirine garşy ulanara peýdaly guraldygyna göz ýetirdi. Täze taglimat Britanlaryň sessiz ýünsiz ýöne güýçli goldamagy bilen tutuş Arap ýarymadasyna ýaýrap, iň soňuny hem ýurdy Dewrawa paçalyga biriktiren Saud maşgalaty tarapyndan kabul edildi. Bu maşgalanyň Britanlaryň goldagyny kazanmagyna sebäp bolan şu aýgytly karar. Britanlaryň eden uly ýalňyşlygy Wahhabizme Osmanly türklere garşy möhüm ýarag diýip düşünilýär. Saud paçalığı 1932'de kurulur veri, Wahhabizm bu devletin resmi taglimatı bolsa da, onu daşarı yurtlara yayratmak için edilen tagallalar köpdel. Yöne 1979'da Sovyet Sayyudi Afganistan'a batıp giren son yağda yüytgedi. Kabir Ağntı okullukları Britanların eden yanlışını kaytalap, ekstremizme öz sol devurki geosiyasi kanimlarının karşısına dermanlayıp karadılar. Yönü olur bu dermanın derdin özünden yamandığına düşünmediler. Sovyetlere düşman Ağntoğ kulluklarının halkara Wahhabizminin sonra öğelerini nişana alacaktığına göz yetmedi. Olur bu taglimatın milyonlarca musulmana yayredilmağına koşan koşmağın yanlıştığına 1998'de Nairobi'de Amerikan ilsahanesi bombalanan son hem de 2001 yılın 11. sentyabrından son düşünüp kaldılar. Soň şahzada Abdullah Talibany gidýän pullar kessi. Ol 2001'de olary ýeňmekde Birleşen Ştatlara goldaw berdi. Şol bir wagtyň özünde de içerde reformalar alyp bardy. Aýallara okuwly, bilimli bolara ýol açyldy. Giň tarapy Britan agentleriniň kömegi bilen Wahhabizm ýurda orun alyp bäri, aýallara beýle mümkinçilik ýokdy. 1995'den 2001. yıla çelli Talibanı koldan Saud Arabistani Patsa Abdullah'ın yol başlığına Prezident Temid Kerzeyi koldamagi vade etti.
The more than 1.5 billion Muslims of the world are no less tolerant and syncretic than their Christian and other brothers and sisters.
Hristiyan ve beyleki doğunları yali çıdamlı değil Musulmanların sani 1.5 milyondan yukarı. Yöne yasama suratta östürlen Wahhabi taglimati aram köplüge gürlere yol vermeyen. Saud Arabistan'ın padişahı Abdullah Vahabizm'in besbağsılığından çıkıp, İslam'ın altı asırına taraf var ya deyip nalapata itiyar.
Into which Wahhabism and its twin Khomeinism threatens to lead the world.
Тетенисанын Манипал университетинин профессору ЮНЕСКОнун парахатчылык боюнча вакили доктору Налапатын шахсы арайчылары менен таанышуулуңуз. Урматтуу тыңдоочулар, Нортене Туркмен саанынын аалы маалыматтары ачып, 1993-жылда Туркмен маанына кечилген өрүнүнө тыкшытлан териштелерине банк касапларына сакланган айтларын дүшөн жагдайына үнсүңдү чекерс. Бизге окшоган маалыматтары ура, узак уктун дубамына тыкшытлан териштелерин жетирен айтлар, кийинде чен өкмөттүн шол териштелерди кайтарып бермегине арашыярлар. Бу арада хабарчымыз Султана Чилванын таярлан маалыматын тыңдалын.
Çağalar mı yetişen vaqtı hiç bir qiyinçilik çekmeyen oğullarımı öylendirip toy tutarın. Qar qoğla batmarın diyen yaşı ümit bilen, adamımın aylığından, özümün erişlerimden, edin qalancımdan, tırsitlanca teristen 1985-ci yıldan aslar, süyüşürüntgüler varkına qoyuptım. 1993-ci yılın 1-ci noyabrında Türkmen manadının dolanışıqa giyirme ulen, Әхли ғынан терістәміз елі сауырылды. Илатың социалия ғдайларыны песа түшірмі үшін ойланшықлы әділін бір сәрі. Ниязың үңір айланс репрессиясы деп баға верзенен болыр деп, Ашхаватлы ажайды илі ашлы өй құчылықчы айуын нұрыға дуам әтті. Илатың ташетлан терістәдінің көйтірілмәнің үстөзіне естілік. Юрттағы бей қанунчылықлар, елі қирайатлар қанымаз әтті. Өзіпе әлиян қосылары болмадық. Я харам қазанса баш қошып білмедік егіттілерден 30-30 әс жасап өйленіп білмән өрерлер ғым алды. Өзім 5 олымнан зордан ікісін өйлендірдім. Имма ұмуымы яшайыз жайынан асқа не бір жай етініп білдік. Не арқайын рахат яшайызы үйдіміз түшті. Төрек тасымыздағы баян қошы-қошы машинді, қошы-қошы квартиралы емелдарлары сейін етіп отырмақтан асқа алатымыз қалмады. Ellerinde diplomi bolmadık oğlanlar qara iş gödlap. Her bir yıldan, bir yarım yıldan bir kuruluşuk edarasını tazirlerler deyip ayol devam etti. Berdi Muhammed'in devlet tasına gelen ilkinci günleri ilata köydürlen teristelerini kaydıp vermek var adı. Beren o adasını eştip 10 milyonlarca ildeşlerimiz bilen bir hatarda bizim maskalamızı veren deyendi. Halalca teristelerinin kaytarıp verilceğini iki vurup bilmedik. Elimizin biraz giyer, çağalarımızın cahili olacağını ümit döredi. Emma hiç bir yurtta bulmayanlar, yurtun yolbaşısının ilata yalan vada vermeli, dine Türkmen'e mahsul siyaset olup çıktı deyip, üç yıldan uğrak vaxtta edin tamalarının puca çıkandığını aytmak gülen ayul sözün sonuladı. Ahal vilayetinin ruhavat etrafının kârında çı Muhammed Tulağa şeyle deydi. Türkmenistan azetinin 2010-ci yılın 30-ci martındakı sanında Sen ağır paydalar tazirçilik manqi, milli qahırmalarımız atlı 14 otom yıllık qiyirdeci bilen tölemek şartında mühletli qoyimi, milli manadımızda naht görünüşünde qabul ediyen de var da bildirsiğlan ediyar. Bir yıla çelli mühlet bilen beyik vatancılık ұrışına qatnaşın rayetlerden başlanan soymun ve çörünün demanerinin pulda 200 manadın qabul ediyen bölümlerinin Ashgabat, Mari, Daşoğul, Türkmenvasi, Türkmenavar, Balkanava şehirlerinin, Serdar, Anu şehirçilerinin senağı paydarlık tazirçilik bankının əhli bölümlerinde kabul ediyen davara dağı bildirşi oqan ildeşlerimiz öz halkının anamından asın devletin ovadan söyler, ovadan vadalar bilen beriyen bildirşilerine aldanıp tora düşmecektikler varada öğlara kurun ediyerler deyip ol devam etdi. Bu bildirşin beyik vatancılık ұrşına qatmasan yaşılı neslimiz için yetlenmene hem şuhel arayan adamlar aldel. Gün güzar anlıl oradan aylayan yönü kıyrayetlerde bankla koyar yal artıkmaz pul yok, devleti anlamam yok. Ұrş veteranlarına varsa hedir kıvakta devlet tarafından silanıp en yukarı pensiye bellenler. Demanerlinin buldan 550 manat alayan yaşırların köpüsü bu pula öz işsiz sağalarını artık çoğunlukları ekleyerler. Olar devleti anam edayen halatında da bankta koyum koyar yal olarda da artık maç pul yok. Ovadan bildirişlerle yaşırın etlin elinin bazı seristlerini almak meyli olu banklarda yok den. Seriste sarp edip bildiriş pesat edeninin berilen vadaların durmuşa geçme o arada kurrun edilse kovu olardı deyip Muhammed Kulağı aydiyar. yurtta mettuat alatlığına, söz alatlığına yol berilmeyendiğinin en bir yukarı distansiyelerden gözbaş alayan da birliğinde attan. Eğer de halka söz alatlığı berilse, niyazılçılık represiyasının şuğuna gelip beten yalan vadaların, bir kanunçılıkların, edenektiriklerin açığaydın yüze çıkmana yol berilerdi. Tebiği bayılıklardan gelen girdecilerin kımmat bahalı administratif zaylarının Kımmat bahalı mihmanhanaların ve beylikli gerekmecek amaratların kuruluşuklarına sarp edilmenin mütferini azaldı. İlatın 10 yıllıklarda tınşitlen feriştelerinin giyeceği aldırılman ilata gaytarılıp berilmenin vaktinin yetendiğini, ilatın devlete, devlet yolbaşısına anamının kaçmalığı için alad edilmenin vaktinin yetendiğini sinçilere ait değerler.
Сөз хаватчымы Султан Ачилованың раятлар үлені сөз өттесі есасында таярлан малуматны дүңнетіңіз. Құрматты дүңнетшілер, геплесіңіздің ақынына Түркмен саңының қары еолары үлен вағылы малуматлары дұқатыңыз өтірлі ерс. Юртта еоларын құрлышуына сарп еділен терештелерің мөтшерінің көптігіні арамасан, еоларын хилінің пестігі зерарлы, дүрлі хелякчіліклерің хәлішіні үзі чықянығы бізі оқшияны малуматларды айтыл ер. Бұ теманың дуамына левапта хаватчымы Osman Halif'ten dinleyelim.
Sonku geçirilen hükümet maslahatlarında yurttaki yol kuruluşunu varızakı mesele bir neticede karaldı. Önkü yolların güvenilip hatadan çıkıp varyandığı, taze kurulayan yolların hem hilinin talabı ödemeyendiği hakta gürüm edildi. Yurdun rayetleri bücretin avramlı bölgeyi kuruluşuna sarp edilen de olsa yol kuruluşunun etkinliğinin testiğini ayarlar. Teze kurulan yollar hem bir yıl geçip geçmeyenken hatadan çıkıyor. Bunun olsa yurdun iktisadı üstüne onu ziyan getiriyendiğini bizim ile sohbetteş olan bir Ermeniler aygıyarlı. Devaplı iktisatçı İşan bu hafta şeyle değildi. İlatın hususa haftalarını hasap etmenin dedi. Her yıl yurdumuza dürlü maksatlar için niyetlenen dürlü kısımlı haftalarların millet esatmaz ya yolların yaramazlığı zararlı. Onlar 1-2 yılda hatardan çıkıyor. Yöne hut yolların erbetliği zararlı yüze çıkıyan hafta helakçiliklerdeki adam itkilerinin üvezni hissatlarında olup olmuyor. Ömürlük muayip olup kalyanlar da bunun üstesine dine yolun yaramazlığı bile bağlançıklı devlete rayetlerin hususi emdeğine yetiyen iktisadı ziyan adam fidaları ömürlük muayip olyanlar aktakı malumatlar olsa köpçülükten gizli saklanıyor deyip sohbetteşimiz aitti. Özünü çağırar bir tanıdan bir ildeşimiz olsa oğlunun seydi kazı ocak yolunda Akta helakçiliğe uçrağı helak olandığını aydıp şeyle gülüm verdi. Biz helakçiliğinin olan yerine vardık gördük. Yolun üstü örtüyü bozulup güdür süzür çiğil çiğil oluptur. İki tarafta da yolun çol bölümünün katardan çıkandığını duyduruyan yol belgesi yok. Oğlum çol yerde yengil masin ile yoldan çıkıp giriptir. Masin bir merkezde toğlanan son oğlum onun içinde can veriptir. Yoksa bol profesyonel sürücüdü. Onu her yıldan beri dürlü kısımlı yengil ve yük masinlerinde şoför olup işlerdi. Kanunun hareket ediyen devletinde şeyli yağdayda yol idaresini suda verip bozuyor diyenler. Bizde elin değil zat yok. Yolun yaramazlığı zararlı. Bir bendenin ömür tanıtı kesilen de olsa hiç kim cevap kertesi tekmiyor deyip çöpteşimize aitti. Mare Türkmenavat yolu geçen yılın Mart ayının başında ondan ikinci yedek Türkmenistan'ın prezidentinin sport haftalığında geçmeyi bile açıldı. Bir yıl geçip geçmeyenke o yol hatardan çıkıp uğrattı. Köp yerlerinde çukurlar, müdür süzül, tolkunlar, çiğiller emele gelipti. Velayetin aftura kerhanalarının birinde indi 30 yıla kolay vaktileri şafyor olup işleyen Seyit Kulum'un şeyleri düşündürdü. Son kurulayan yolların çalt hatardan çıkmağının etasileri onun üstü asfalt örtüğünün yukarılığında 10-15-20 santimetreden geçen o herdeki yük masinleri olsa yüksüz 10-15 tonla Mare Türkmenavat yolunun bu yıla yeteri yetmez vakti için kazayanın bu kuramağının seyahı de sonlan. Dolayısıyla da ahalın kariyerlerinden çağıl çekeyen masinler 30-35 tonla yük yükleyenler. Masinin öz ağırını bilen 50 tonla tövereği oluyor. Tormoz verilende ya da öğrülende onların tigri yolun örtümünü süpürü var ya. Sonun için yolların en kıtlayan yan yerleri öğrümler ya da Gizliği bizden tesettimleri olmayan yerler, hafta elektriklerken köplen çeyli yerlerde yüze çıkıyor. Velayetlerin, etrafların içeriki yolları, köçeler, yol uğrundaki köprüler vardı. Gülümede oturası işlem yok. Onlar indi. 15-20 yıl veri. Yüklü becerilerin al. Yol kurmak için zevu kuruluşluk materyallarının ehlisi. Öz yurdumuzda öndürülüyor. Çeyli olan son. Bizde dünya ilimlerine layık gelen yolları kurmak için ehli mümkünçlikler var. Onlardan yerlikli ve neticeli peyde alınmak gerek deyip şafiyor sözbetleşimi sözün sonları.
Siz Türkmen yollarının yağda evlen ve alı havatçıyımız Osman Halliyev'in tayarlan malumatını dinlediniz.
Soğuk devirlerde canlının için bombaçılar tarafından amalaşırlayan hücumların sanı bar artıyor. Eğitim şeyle hareketlere İslam dininde nahil baha veriliyor.
Number one killing is a big sin in the crime.
Müslüman bulmadık yurtlara hatta basıp alıcı güçlere karşı cihat ıglan edip olur mu? Cihat ıglan etmeye kimin ihtiyar var?
So this revenge is not allowed in Islam. Islam is a religion of peace.
Tanımal İslam alimi Profesör Muhammed Tahir Kadri yakında terörizmi tanıkı edip 600 sayfadan ibaret fetva yer etti. Şunda ol terörizmin İslam dünyası ile gülmatarın aragatlaşığına da yaramaz tesirini yetiriyanlığına götürdü. Eğer şu tema sizi kılıklandırıyan olsa aktual görün asıl geçmişimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkıbat vakti olan saat 8.20'de 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Yaşlar programasının sohbetimizin temaları bu gedekçilerden ibaret. Türkmenistan'da mobil telefonun giyimden ulanılmağı yaşların durmuşuna nehil tesir etkiler.
Mobil telefonu bulmaklı köplen saati zerurluk değerli ağırlık kalgırlıyor.
Mekteplerin çıktayıcılarını nehem için muğallimler tölemeli oluyorlar.
Mekteme geliyen rahatların, karacakların, oğulların, gülkünlerin anlayanın tahsiyetlediler.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahanını Sişen Mönü'ne aşırmat vakti olan saat 8.06'da, 9.30'da, Çarşı Mönü'ne iğirden saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlenebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, 19 aprelden başlap bizim gepleşiklerimizi Yamal satelit arkali Aşavat vaqti bilen 1 saat 8-den 10 mirechenne 3 saatning davomini dinlab bilersiniz. Satelitning texniki parametrlari bilen bog'liq ma'lumotlari azathabar.com internet sahifamizdan topib bilersiniz. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamızın vaqti tamamlandı. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanurdoyde alıp bardım. Yoksana Nurvan redaktorlik etti. Yine de efir tolkunlarına duşuyancak, hoş sağlıkta kalın.
Hoş gelin garibim, safa gelin, kutlu